កាសែតដែលបោះពុំផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័នរួមមានកាសែតអាស្មីកម្ពុជាភ្នំពេញប៉ោះជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសរួមទាំងកាសែតខ្មែរថែមជាភាសាអង់គ្លេសផងសុទ្ធតែឲ្យដំណើរប្រធានរឿងធំនៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះដោយដូចគ្នាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេគង្គឡានឆាងដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដើមពីដែលស្មីកម្ពុជាកាសែតនេះស្ទើរតែមួយទំព័រមុខរបស់ខ្លួនតែម្ដងបានឲ្យដំណើរប្រធានរឿងផ្សេងៗតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំនេះនៅទំព័រមុខចំហៀងខាងឆ្វេងកាសែតនេះបានដាក់រូបភាពថ្នាក់ដឹកនាំ6ប្រទេសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេគង្គឡានឆាងកំពុងកាន់ដៃគ្នាហើយបានឡើងចំណងជើងពណ៌ខៀវធំថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ដំណើរការដោយជោគជ័យនៅពីក្រោមនៃប្រធានរឿងនេះកាសែតស្មីកម្ពុជា បានឆ្លៀតឡើងចំណងជើងមួយទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរីករាយចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាថៃហើយនៅចំហៀងខាងស្ដាំនៃទំព័រកាសែតដែលស្មីកម្ពុជាអនុក៏បានចាប់អារម្មណ៍ប្រធានរឿងមួយទៀតតទៅនឹងកិច្ចប្រជុំឡានឆាងដែរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមមានសុទ្ធិនិយមថាកិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងនឹងទទួលបានជោគជ័យនាយកពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញក៏មិនមើលរំលងប្រធានរឿងតទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា ជុំកំពូលមេគង្គឡានឆាងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញភ្នំពេញពពបានឡើងចំណងជើងនៅចំហៀងខាងស្ដាំថាមេដឹកនាំប្រទេសតាមទន្លេមេគង្គបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភ្នំពេញពពផ្ដាំរៀបរាប់ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងឡាវបានជួបជុំគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឆាងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ដែលបង្ហាញពីសេចក្តីប្រកាសមួយដែលគូបង្ហាញអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលដឹកនាំដោយចិននៅក្នុងតំបន់នាពេលអនាគតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររយៈពេលពេញមួយថ្ងៃមេដឹកនាំទាំង6ប្រទេសបានអនុម័តផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2022សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លឹមសារលម្អិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈនោះឡើយក្រៅពីប្រធានរឿងនេះជាទម្លាប់កាសាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍តែងចាប់យកប្រធានរឿងតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយមកដាក់លើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឡើងចំណងជើងថាកូនស្រីលោកកឹមសុខាស្នាអាមេរិកជំរុញជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាត់វិធានការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រាយការណ៍ថាកូនស្រីអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអះអាងប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាគាត់បានជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនិងបានស្នើពួកគេជំរុញប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចាត់វិធានការលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកថាសកម្មភាពទាំងនេះថាជាឧទាហរណ៍និយមដែលកំពុងប្រឈមមុខច្បាប់ចំពោះប្រធានរឿងនេះគ្មានឡើយលើទំព័រកាសែតថ្មីថែមជាភាសាអង់គ្លេសនិងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកាសែតទាំងពីរបានឲ្យតម្លៃជំវិញករណីមន្ត្រីនគរបាលប្រហិង្សាលើប៉ូលីសចរាចរណ៍រដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងថាបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលជើងខ្លាំងធាក់ប៉ូលីសចរាចរណ៍ទៅតុលាការរដ្ឋស្មីកម្ពុជារាយការណ៍ថាបរិមាណដែលជានគរបាលពាក់សាក់4ដែលបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលប្រហិង្សាលើមន្ត្រីចរាចរណ៍ជាប់កិច្ចសន្យារបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់អัยការអមស្លាកដំបងកាលពីរសៀលខែមិនសមិញចំណែកកាសែតខ្មែរថែមជាភាសាអង់គ្លេសក៏មិនមើលរំលងប្រធានរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែបានយកទៅដាក់នៅឯទំព័រទី8នៃកាសែតរបស់ខ្លួនក្រៅពីប្រធានរឿងនេះកាសែតខ្មែរថែមជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើសំណុំរឿងអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដែលតែរីគុណរដ្ឋាភិបាលផងដែរហើយឲ្យតម្លៃនៅលើទំព័រទី2នៃកាសែតរបស់ខ្លួនខ្មែរថែមបានឡើងចំណងជើងថាលោកកឹមសុខកំពុងប្រឈមនឹងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ថ្មីមួយទៀតចំពោះប្រធានរឿងតាក់ទងនឹងលោកកឹមសុខនេះក៏ត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចាប់អារម្មណ៍ដែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរថាតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានបដិសេធការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយព្រះរាជអាជ្ញាអះអាងថាការដោះលែងលោកសុខមុនបញ្ចប់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ18ខែអាចនាំឲ្យវឹកវរនៅក្នុងសង្គមនិងធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខកចិត្តដោយតុលាការកំពូលបានសម្រេចការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខនៅក្នុងពន្ធនាគារដដែលលោកកឹមសុខត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាគេជាសាធារណៈដោយលោកបានចាប់ប្រកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការធ្វើឃាតលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ចំពោះប្រធានរឿងនេះមិនត្រូវបានកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្មីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានចំណាយស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃទំព័រទី4របស់ខ្លួនរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពជាច្រើននៃពិធីដង្ហែនិងបញ្ចុះសពរបស់ឪពុកក្មេកលោកសាយឈុំយើងបញ្ចប់ទស្សនសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយនិយាយអំពីគ្រោះធម្មជាតិ មនុស្សពីរនាក់ស្លាប់នៅម្នាក់រងរបួសដោយសាររន្ទះបាញ់នៅដើមខែនេះភ្នំពេញពរិការថាបាតុភូតរន្ទះបាញ់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងព្រៃវែងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់ស្លាប់នៅម្នាក់រងរបួសលោកកាវីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យភ្នំពេញពរដឹងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានជំរុញឲ្យបាតុភូតធម្មជាតិកើតមានកាន់តែច្រើននិងខុសប្រក្រតីដែលបង្កការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងដល់